Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilini
yox. Yox,
sən təhsilini
yox. Mən sələsən, mən getməyəm.
Mən səs-küylü deyil, obyektiv deyirəm. Yox, xaşırlam,
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyat.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz beynəlxalq tədbirlərdə Qarabağ müzakirəsidir. Konfliktoloq Əvəz Həsənov, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı Bakıda keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə Qarabağa dair səslənən fikirləri fikirlərə münasibət bildirəcəklər. Növbət saatda isə xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Eyni zamanda ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin də mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az ünvanımıza. Biz hal-hazırda P2-lərdə, Türksat-da və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd P2-də yayımlanan Air TV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir.
Azadlıq radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Artıq qonaqlarımız konfliktoloq Əvəz Həsənov və hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz. Salamlayırıq sizi studiyamıza görməkdən. Məmnunuq. Və bir qədər sonra telefonla Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağıda verilişimizə qatılacaq və öz fikirlərini söyləyəcək. Beynəlxalq tədbirlər barəsində və orada səsləndirilən Qarabağa dair fikirlər barəsində danışırıq. Mən son tədbir barəsində səslənən fikirləri istəyirəm ki, dinləyicilərimizə xatırladım. İyunun 29-unda ATƏT məkanında siyasi proses və təhlükəsizlik eyni vaxtda iqtisadi, elm, texnologiya və ətraf mühitə bağlı müzakirələr keçirilib. ATƏT Parlament Assambleyasının Bakıda keçirilən 23 illik sessiyasında Ermənistan nümayəndə heyətinin rəhbəri Artaş Geqamyan sessiyada çıxışında Dağlıq Qarabağın müstəqil respublika olduğunu vurğulayıb. O deyib ki, hazırda Dağlıq Qarabağ Respublikası demokratik bir respublikadır. Fransadan olan nümayəndə heyətinin rəhbəri Alan Nerin nümayəndə heyətinin bir üzvünə Azərbaycana gəlməyə viza verilməməsi məsələsini qaldırıb. O deyib ki, yer, vəziyyəti yerində öyrənmək üçün Qarabağa getmişdi ki, gəlib burada mövcud vəziyyətlə bağlı çıxış etsin. Məqsədi vəziyyətlə tanış olmaq idi, ona viza verilmədi. Yəqin Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri belə bir addım atdı. Bu bizim əməkdaşlığa və işimizə mane olur. Bu məsələyə də Azərbaycan parlamentinin vice spikeri Bahar Muradova aydınlıq gətirib. O deyib ki, Qarabağ Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazisidir və Azərbaycan bütün ərazilərində öz suveren hüquqlarını qorumaq haqqına malikdir. Qarabağa səfər etmək istəyən bütün xarici vətəndaşlar bu ərazi Azərbaycanın razılığından sonra səfər edə bilərlər. Ona görə Azərbaycanın razılığı olmadan Qarabağa səfər edən Fransa nümayəndəyə viza verməmək də düzgün addım atılıb. Bundan sonra da belə olacaq deyib Bahar Muradova. Yer gəlmişən xatırladaq ki, elə həmin ay, yəni iyunun 18-də Bakıda keçirilən NATO Parlament Assambleyasının seminarında da Ermənistandan olan nümayəndələr iştirak edirdi. Həmin tədbirdə də ermənilərlə Azərbaycan parlamentinin üzvləri arasında söz atışması olmuşdu və Azərbaycan Milli Məclisinin vice spikeri Ziyafət Əskərov Ermənistan nümayəndə heyətinin üzvü Tigran Paqasyana atasının qatil olduğunu demişdi. Stat: Sənin atan Qarabağda Azərbaycanlılara qarşı öz yurtlarında qanlı cinayət törədənlərdən biridir. Mənim əlimin altında bununla bağlı ciddi sübutlar da var və hazırda Respublika Hərbi Prokurorluğunda bununla bağlı istintaq gedir. Tezliklə o qatil atan Interpolun xətti ilə tapılıb gətirilərək cəzasını alacaq. Sən tezliklə bunu görəcəksən. Statın sonu. Əvəz bəy, əvvəlcə ondan başlayaq. Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın icazəsi olmadan səfər edən xarici nümayəndələrin, belə deyək, rəsmilərin Azərbaycana buraxılmamasını, onların qara siyahıya salınması sizcə düzgün addımdırmı?
Düzgün addım deyil. Yəni, qəti mövqeyim budur. Nəyə görə düzgün addım deyil? Ona görə ki, Azərbaycan hökuməti maraqlı olmalıdır ki, onun Dağlıq Qarabağ, yəni həmin o anklav ki biz nəzərdə tuturuq, həmin anklavda gedən prosesləri izləyə biləcək, istər beynəlxalq təşkilatlar nümayəndəsi, istər nə bilim, rəsmi şəxslər təbii ki, biraz ehtiyat eləyirlər. Mən bilirəm ki, Amerika hökumətinin xüsusən maliyyə dəstəyi olan təşkilatlar Dağlıq Qarabağ bölgəsində səfər eləməyə risk eləmirlər. Ancaq beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri var, jurnalistlər var, nə bilim, digər insanlar ki, onlar hər hansı bir o tədbirlərdə, xüsusən Dağlıq Qarabağın dırnaqarası müstəqilliyinin bayram olunması tədbirlərində iştirak eləmirlər və ora yalnız tədqiqat məqsədilə gedirlər. Həmin insanların belə bir siyahıya salınması düzgün deyil. Birinci necə idi bu vəziyyət? Əvvəl bu cür hallar çox olurdu. Azərbaycan hökuməti onlara razılaşdırılmış bir icazə verirdi. Tutaq ki, həmin adamlar Azərbaycan ərazisi olduğu üçün Dağlıq Qarabağın Azərbaycan vizası alırdılar və həmin vizanın əsasında vizanın olduğu müddətdə gedirdilər Qarabağa və eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinə bir məktub ünvanlanırdı ki, filan kəs, filan kəs, filan vaxtı Dağlıq Qarabağda səfər olunacaq və bu məsələ demək olar ki, bax, bu cür qaydalarından tənzimlənirdi. İndi Dağlıq Qarabağda görsənən hər kəsi tutub bu siyahıya salmaq o deməkdir ki, biz öz oradan informasiya almaq imkanlarımızı məhdudlaşdıra bilərik. Hı-hı. Yəni bizim rəsmlər getməsin ora, bizim tutaq ki, Avropa rəsmləri, Amerikanın dövlət rəsmləri getməsin. Çünki bu ola bilsin ki, müəyyən bir demək olar ki, danışıqlar prosesində Dağlıq Qarabağa ümid verə bilər ki, Dağlıq Qarabağ bir tərəf kimi tanınır. Ancaq siz təsəvvür edin, vaxtı ilə Peter Semnebi ATƏT-in, yəni Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi olarkən Dağlıq Qarabağa dəfələrlə səfər edirdi və sonra o hansısa bir beynəlxalq təşkilatda işlədi. Dağlıq Qarabağa köhnə qaydasını arxayın, adam arxayın dedi ki, buna burada hörmət edirlər, yəni bunu söz eşidilir, getdi və onu dərhal siyahıya saldılar və mən çox təəccübləndim ki, Azərbaycan xarici siyasətində belə qeyri-ardıcıl və belə məlum olmayan bu səbəblərlə bizim bütün imkanlarımızı məhdudlaşdırırlar.
Üzeyr bəy, sizin fikirləriniz necədir bu məsələyə?
Bilirsiniz, mən özüm deməli, beynəlxalq qurumların xətti ilə vaxtı ki, həm Ermənistana, həm də Dağlıq Qarabağa səfər etmiş bir şəxsim.
Mən, amma evet, yəqin ki, Azərbaycan hökumətinin bu barədə məlumat vermişdir.
Sözsüz, yəni Azərbaycan hökumətinin öz, belə deyə, razılaşdırdığı səfər idi. Mən də əvəz bəyin fikrinlə razıyam ki, bu bir təsir mexanizmidir, amma o qədər də özünü yəni, doğrulda biləcək bir təsir mexanizmi deyil. Yəni, fakt ki, de jure var, de facto var. Bugünləri orada separatçı rejim kimi istəyir, dəvət eləyir, kimlə istəyir, danışır, kimlə istəyir, görüşür. Əlbəttə ki, yəni bu belə deyək də, biz hətta biz buna təsir göstərmək istəsək də bu bizdə başqa yolla alınmır. Bizim yeganə yolumuz yəni bu yoldur ki, bunları qara siyahıya salırlar, sonra onların Azərbaycana yəni səfərləri məhdudlaşdırılır. Amma hərbi nöqtəyə nəzərdən götürsək, mən hesab edirəm ki, burada bəzi mühüm məqamları biz diqqətdən qaçırmamalıyıq. Mən burada indi onu xırdalamaq istəmirəm. Çünki ora gedib gələn nümayəndələr də müəyyən məlumatlar verəndə hər halda hərbi siyasi nöqtəyə nəzərdən müəyyən nəticələrə gəlmək mümkün olur. Yəni biz bunları diqqətdən qaçırmamalıyıq. Biz düşünməməliyik ki, hansısa Paqasyan gəlib Bakıda Ermənistandakı real vəziyyəti bizə danışa bilər və yaxud da ki, belə deyək də, təqdim edə bilər.
Paqasyandan hələ ki Paqasyandan getmir. Bu barədə bir qədər sonra.
Yox, mən o Paqasyanı demədim. Ümumiyyətlə yəni ümumiləşdirilmiş erməni obrazı kimi, yəni obraz kimi demək istəyirəm ki, hansısa bir Sarkisyandan, hansısa yandan biz real vəziyyəti öyrənə bilmərik. Amma Azərbaycana rəğbəti olub və ümumiyyətlə, yəni bu regionla bağlı irəliləyişin marağında olan elə siyasətçi, elə bir belə deyək də şəxs ola bilər ki, orada real vəziyyəti görüb bura gələndən sonra burada həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi təmaslarda Azərbaycana müəyyən fayda verə bilər. Bunu da diqqətdən qaçırmaq lazımdır. Əlinə balta götürüb belə getmək olmaz, nə bilim, onu eləmək olmaz, bunu eləmək olmaz, amma fakt-faklığında qalır. Hətta biz belə deyək də, o fransız diplomatı, senatoru Azərbaycana bıraxmamaqla gör nəyisə əldə eləyir.
Və bu birinci hal deyildi. Bundan əvvəl də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Nazirlər Komitəsinin səfərlə bağlı Bakıda keçirilən tədbirdə də Fransalı deputatı bıraxmamışdılar Azərbaycana və yenə də Fransalı deputatı.
İndi fikir verin ki, bu rəsmi şəxsin Azərbaycana bıraxılmaması uzun müddət müzakirə mövzusu olacaq. Yəni, gəlib gedəsi getsəydi nə olacaqdı? Belə deyək də, burada kütləvi yüzlərlə, 200-lərlə adam gedmirdi. Tək-tük gedən adamlardır. Sadəcə olaraq, mən yenə də deyirəm ki, bunun üstün cəhəti də var, çatışmayan cəhəti də var. Hər halda hesab eləyirəm ki, biz bu məsələdən də ağılla istifadə eləməliyik. Yəni, yenə də demək istəyirəm ki, məsəl üçün, bir misal çəkəcəm, hörmətli dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, vaxtıkən Arkadi Qukasyan bizə Laçında çəkiliş aparmağa icazə vermirdi. Biz onunla görüşəndən sonra biz çox böyük çətinliklə yəni Laçında çəkiliş aparmağa nail olduq və sonra da məlum oldu ki onların Laçında çəkiliş aparmamamızın ən böyük səbəbi o idi ki Laçında həmin o ermənilərin dedikləri məskunlaşma yox idi o şəkildə. Yəni bilirsiniz, yəni bir var ki onların dedikləri sözlər, bir də var ki bizim Azərbaycan jurnalisti, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvlərinin orada reallığı çəkib gətirib göstərməyi və ya da ki bizlə gedən ATƏT-in ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi səfir Anjel Kasper və səhrə yardımçıları. Bilirsiniz, burada mən açığın deyim ki, ona qalsa, onda biz gərə bunlara da bir belə deyək də, bir veto qoyaq. Belə də açığın deyək ki, həftənin 10 günü Azərbaycandadır, 10 günü tutaq ki, Ermənistanda.
Amma sərhəddən keçib gəlir.
Yox, mən başa düşürəm, sərhəddən keçib gəlir. Amma istənilən halda, belə də indi biraz, yəni biraz belə qəribçiliyə salmaq lazım deyil. Yəni, mən nə bilirəm ki, həmin o səhrə yardımçısı gedib ermənilərlə hansı məlumatı bölüşmür və yaxud da ki, hansı məlumatı onlara vermir. Kim ona zəmanət verə bilər? Ümumiyyətlə, mən sizə açıq deyirəm ki, bəli, tədbirlərin NATO Parlament Assambleyasının, o cümlədən ATƏT-in Parlament Assambleyasının tədbirlərinin Bakıda keçirilməsi bir tərəfdən yaxşıdır. Yəni, görürsünüz, Ermənistan nümayəndə heyətinin həmin o sədri Qiqimyan Azərbaycan tərəfində təşəkkür elədi. Və bu da bütün parlamentarlar qarşısında, bəli. Yəni, burada onlara yaradılan şəraitə görə, Bakıda gördükləri inkişafa görə, belə deyək də, qonaqpərvərliyə görə. Bu artıq Azərbaycan tərəfinin deyil, erməninin öz dilindən səsləndirilmiş bir fikirdir. Bunu nə etdi? Biz elə problem yaratsaydı, həmin o, belə deyək də, bədnam Qiqimyan Azərbaycana gəlməsəydi, yenə biz deyəcəkdik, özümüz deyəcəkdik, özümüz eşidirdik. Gəldilər, getdilər, amma yenə deyirəm ki, buna ağılla yanaşmaq lazımdır. Əvvəz mən sözünlə tamamilə razıyam ki, bizim xarici siyasət idarəsi bu məsələlərdə son dərəcə diqqətli olmalıdır.
Əvvəz bəy, sizə söz verəcəyim, amma Akif bəy telefon xəttində gözləyir. Akif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizə.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Yəqin ki, studiyada... Əleyküm salam. Yəqin ki, studiyada gedən müzakirəni eşidirsiniz. Mən sual vermişdim qonaqlarımıza, ekspertlərimizə ki, Dağlıq Qarabağa səfər edən əcnəbi vətəndaşların, o cümlədən xarici rəsmilərə Azərbaycan tərəfindən Azərbaycana gəlmək üçün icazə verilmir, onlar qara siyahıya salınır. Onların münasibəti necə idi, eşitdiniz? Bəs sizin münasibətiniz necədir?
Mən isə bilirəm ki, ümumiyyətlə, həm Dağlıq Qarabağa müəyyən səfərlərin Azərbaycan icazəsi olmalı səfərlərin həyata keçirilməsi, həm deyək ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında müəyyən geliş-gəlişlərin təşkili, elə bu son günlərdə NATO Parlament Assambleyasının toplantısına ermənilərin gəlməyi, ATƏT Parlament Assambleyasına ermənilərin gəlməyi, bunların hamısı ümumi bir konseptual mövqədən yanaşmalıyıq. Biz torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasının hansı yolun həyata keçirilməsini istəyirik, çalışırıq və tərəfdarıyıq. Əgər biz inanırıqsa ki, və burada mənzəvi yanlış bir yanaşma var ki, biz özümüzü tolerant göstərsək, biz özümüzü yumşaq göstərsək, biz özümüz dünyanın idarə olunduğu prinsiplərə tərəfdar göstərsək, Avropanın tərəflərinə tərəfdar göstərsək, kimlərsə o torpağı bizə qaytaracaqlar. Elə bir yanaşma, mən isə ki, yanlış bir yanaşmadır və o torpağın azad olunması, geri qaytarılması yolu deyil. Konkret olaraq, yəni o mövqədən eyni zamanda Dağlıq Qarabağa səfərlərin təşkili ilə bağlı. Mən zaman-zaman eşidirəm, Azərbaycanda bir sıra büyük müdafiəçiləri pis deyirlər. Kim biz biabır olduq, falan senatoru buraxmadılar, dünya beynəlxalq təşkilatlarda bu məsələ müzakirə olunur, Azərbaycan nə üçün falan kəsə Azərbaycanı buraxmadı, ona görə əsasda gəldik ki, sən Dağlıq Qarabağa çıxılmış ərazilərə qanunsuz səfər eləmişsən. Mən isə bilirəm ki, o tənqid yani düzgün deyil və bu məsələdə prinsipial mövqə tutulmalıdır. O prinsipial mövqə də ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ, onun ətrafındakı rayonlar Azərbaycan ərazisidir, Ermənistan tərəfindən işğal olunubdur və o ərazilərə hər hansı bir xarici nümayəndə, istək senator olsun, kongresmen olsun, beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi olsun, Azərbaycandan icazəsiz səfər edirsə, bu Azərbaycanın maraqlarına zərbədir. Eyni zamanda və o, belə bir siyasətdir də o, Azərbaycandan icazə almadan Dağlıq Qarabağa səfər edirsənsə, tədricən ictimai rəyə, beynəlxalq ictimai rəyə belə bir fikri yeridirsən ki, ora Azərbaycan ərazisi deyil, ora Ermənistandan keçib gedirik, Ermənistanın vizası ilə, Ermənistanın icazəsi ilə, Ermənistan təşkilatçılığı ilə. Yəni o səfərlər adiləşdikcə beynəlxalq ictimai rəyədə o fikir formalaşır ki, bura artıq Azərbaycana daxil olmayan bir ərazidir. Ona görə də müxtəlif formalarda o prosesə mani olmaq üçün addımlar atılmalıdır. Onlardan biri də elə bax budur ki, qadağ qoyulmalıdır. Və bəzən mən erməni mətbuatında internetdə izləyirəm. Onlar görürsən ki, hər dəfə belə bir hadisə baş verəndə bir ironiya ilə yazırlar. Amma mən isə verəm ki, düşmən başqa cür davranmamalıdır. Düşmən bu deyək ki, formanı gözdən salmaq üçün ironiya ilə müraciət edir, lağ edir, başqa formanı istifadə edir. Amma mən isə verəm ki, o davam etdirilməlidir. Əgər başqa bir təsir mexanizmi yoxsa davam etdirilməlidir. Və bu yaxınlarda bilirsiniz, Avropa Şurası sədrinin, Avropa İttifaqı sədrinin müavini səfər eləmişdir. Oradan qaydanda da belə bir bəyanatla çıxış edir ki, mən getmişəm Azərbaycanın qara siyasına düşməkdən qorxmuram. Bu beynəlxalq təşkilatın özünü bu məsələdə mənim səbəbim üçün rüsva edir. Yəni beynəlxalq təşkilata yaraşmayan bir mövqədir ki, qanunsuz olaraq o əraziyə səfər edir, hələ onda bir Azərbaycana qarşı bir demarşa çevirir onu. Yəni ona görə hesab edirəm ki, burada Azərbaycan davamlı şəkildə o mövqeyini aparmalıdır, mən hesab edirəm. Və onun nəticəsi də var. Zaman-zaman görürsən ki, hansısa senator, hansısa parlament üzvü, hansısa bəlkə müğənnidir, hansısa başqa sahə nümayəndəsidir, Azərbaycana müraciət edir ki, biz yanlışlığa yol vermişik, səhv eləmişik, yəni xahiş edir bizdən o qadağa götürülsün. Deməli, müəyyən mənə təsiri var. Ona görə hesab edirəm ki, o addım müsbət, düzgün addım ki, mən dəyərləndirəm. Başqa mexanizmi yoxsa ona istifadə olmalıdır.
Amma Akif bəy, indi bunu necə başa düşək? Qarabağa gedən xarici rəsmilərə icazə verilmir ki, Azərbaycana gəlsinlər. Yəni, Azərbaycan icazəsi olmadan gedənlərdən gedir söhbət. Ancaq Dağlıq Qarabağın özünün vətəndaşı və yaxud da ki, Ermənistanın vətəndaşı və yaxud da ki, Dağlıq Qarabağda yüksək vəzifə tutan, yəni Qondarma Respublikada yüksək vəzifə tutan şəxsin bir oğlu, övladı gəlir Bakıdakı tədbirdə iştirak edir. Yəni, icazə yoxdursa onlara niyə var? Bu təzadı siz necə izah edə bilərsiniz?
O təzadı mən belə izah edərdim ki, yəni Qarabağ təşkilatının mövqeyi məsələ ilə bağlı aydındır. Yəni onların istər Ermənistan nümayəndəsi olsun, istər Dağlıq Qarabağdakı hansısa qondarma rejimin nümayəndəsi Azərbaycanda, Bakıda hansısa tədbirdə iştirakın əleyhinəyib. Yəni aksiyalarımız, etirazlarımız da var, orada özümüzün məntiqimiz var, izah edirik nə üçün. Bu bizim mövqeyimiz hesab edir ki, o da yanlışdır. Yəni burada bir qeyri ardıcıllıq hiss olunur. Mən sizinlə razıyam ki, lakin hansısa bir xarici vətəndaş Dağlıq Qarabağa səfər edirsə, onun Azərbaycana gəlməsinə icazə verilmir, imkan verilmir, qara siyahıya salınır, amma lakin işğalçı rejimin nümayəndəsi Ermənistanın və yaxud Dağlıq Qarabağın qondarma rejimin nümayəndəsi gəlir və ona şərait yaradılır. Burada müəyyən deyək ki, bəzi izah eləməyə çalışırlar ki, beynəlxalq tədbirdir, əgər onların iştirakı təmin olunmasa, o tədbir Bakıya salmadılar keçməyə, bayaqlar Üzeyir bəy dedi ki, beynəlxalq tədbirlərinin keçirilməsi bir təbliğat baxımından vacibdir, yəni ölkənin müəyyən tanınması baxımından vacibdir. Mən də razıyam ki, yəni müəyyən böyük beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsi müsbət hadisədir. Onu şərt qoydum, amma mən hesab edirəm ki, prinsipsizlikdir o. Əgər siz ora kimlərinizlə səfərinə qadağa qoyursunuzsa, həmin o rejimin nümayəndələrinin də Bakıya gəlməsinə qadağa qoymamalı, icazə verilməməlidir. Yəni o ardıcıllıq gözlənilməlidir. Yanlış bir mövqedir. İstənilən erməni nümayəndəsinin Bakıda tədbirə gətirilməsi yanlışlıqdır. Bayaq Üzeyir bəy də onunla bağlı dedi ki, yəni bununla Qeqamyan və yaxud başqa birisi gəldi burada, nə isə gördü, nə isə eşitdi. Onu da mən qəbul eləmirəm. Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, biz Ermənistanla müharibə vəziyyətindəyik. Və torpaqlarımız da biz vasitələrlə, deyək ki, hansısa danışıqlarla, dialoqla geri qayıtmayacaqdır. Bunu hamı bilir. Ona görə ki, seçimimizi eləməliyik. Cəmiyyət olaraq, dövlət olaraq, vətəndaş olaraq seçimimizi eləməliyik. Bəziləri deyəndə ki, ta ki, ermənilər gəlsin də burada görsünlər necə yaşayırıq. Yəni, mən məsələ hesab edirəm ki, təmin mövqe deyil. Bu saat internet qloballaşma əsridir. Hamı Azərbaycanın inkişaflarını istəyir. Girir. Televiziyalarımız hamısı baxırlar.
Aydındır.
Sizin radiyonuz hamısı eşitirlər. İnternetdə izləyirlər. Yəni ondan ötürü bura gəlməyə ehtiyac yoxdur. Amma gəlirlər. Burada hansısa tədbirdə iştirak edirlər. Burada Azərbaycanın üzünə hansısa özlərinin mövqelərini deyirlər. Dağlıq Qarabağın buradakı şərəfinə faydə qaldırırlar və yaxud Dağlıq Qarabağın tələb edirlər ki, Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejim bu tədbirlərə gəlməlidir, iştirak eləməlidir. Tədricən ictimai rəyə bunu onlar yedirlər ki, biz bu fikri getirib Bakıda da dedik. Azərbaycanda da dedik bu fikri və bu fikrin üstündə qalırıq və öz fikirlərini təbliğ eləmək üçün əlavə bir meydan, bir tribuna qazanırlar. Bizimkilərin onun qarşısında nəsə deməyinin deyirlər, sağ olsun da müəyyən fikirlər səsləndirildi. Amma mən hesab edirəm ki, bu məsələdə bizim uduzluqlarımız daha çoxdur. Nəinki onlar burada nələsə ifşa elədilər, söz dedik, o qədər bir əhəmiyyətli deyil. Mən belə hesab edirəm.
Aydındır, Əvəz bəy, nə demək istəyirdiniz bir qədər? Əvvəl sözünüzü kəstim mən sizin.
Mən üç.
Buyurun, fikirlərinizi deyin və yeri gəlmişin, həmin suala siz də cavab verin, o tezatla bağlı, ziddiyyətlə bağlı. Buyurun.
Dəyəli, yəni burada üç məsələni qaldırsam, o ziddiyyətin biri burada var. Birinci nədir? Mənim Türkiyədən bir olan jurnalist tanışlarım var. Onlar Dağlıq Qarabağ və Ermənistana hər dəfə rahat səfər eləmək istəyirlər. Və imkanları da var. Yəni, Türk jurnalistlərinin bilirsiniz ki, elə bir ciddi problemləri yoxdur. Onlar Azərbaycanın hədəsindən qorxurlar, Azərbaycanın qara siyasından qorxurlar. Mən sizi inandırım ki, vaxtilə çox gözəl bir Xankəndinin demək olar ki, iqtisadi vəziyyəti, strukturu barəsində çox gözəl bir reportajı, foto və video reportajı bir Türkiyəli qız jurnalist yaymışdı.
Məşhur idi.
Məşhur. Yəni bu Azərbaycanın üçün bu bomba idi. Mən orada misal üçün çox olmuşdum və
amma həmin qızın özünü də topa tüfəngə tutmuşlar.
Söhbət, söhbət ondan gedir. Yəni mən dəfələrlə orada olmuşam, ancaq o cür iqtisadi mən birinci orada həmişə can güdənlə gəzirsən və sənin imkanın yoxdur ki, sən bütün o reallıqları görəsən. Həm də o cür təsvir eləmək və o cür sərbəst şəkil çəkməyə təbii ki, Azərbaycanlının imkanı yoxdur. Bu birinci məsələdir ki, yəni bu imkan verin, heç olmasa Türkiyəli jurnalistlər Azərbaycanın, o Azərbaycana lazım olan informasiyanı oradan toplasınlar. Yəni bizə elə gəlir ki, biz çox belə abstrakt fikirləşirik də, bizim televizor var, radio var, internet var, hər şeyə qulaq asırıq, elə şey yoxdur. Mən Kürdəmir yolu sürürəm, hər dəfə maşından, bütün yol boyu erməni radiosundan adam qulaq asa bilər istəsə. Yəni eləcə də Ermənistan bütün radio kanalları, televiziya kanalları Azərbaycanın Bərdə, Ağdam, Ağcabədi zonasında hamısını da tutur. Yəni bu təbliğat vasitəsi olsa da bu təsir vasitəsidir. Bu təbliğ vasitəsi deyil. Yəni heç kim bundan istifadə eləmir. Çünki insanların elə bəzən mən Bərdədə baxıram, yaxşı maraqlı kinolar olanda insanlar ona baxırmışlar sən deməyə. Çünki onlar daha çox rus dilli kinoları verirlər, nəinki bizim kanallar.
Mən hatırlayıram uşaq vaxtı biz böyük həvəsindən o həmin filmlərə baxırdıq erməni kanalında, nədəsə yayımlanırdı, öz açıq şəkildə yayımlanırdı.
İkinci məsələ nədir? İkinci məsələ odur ki, Akif müəllim qeyd elədi ki, yəni onlar bura gələndə etiraz eləmək lazımdır. Yəni hər bir Azərbaycanlının içərisindən gələn etirazları eləməyə haqqı çatır və onu edirlər də. Dövlət də buna biraz qarşısını almağa cəhd eləyir. Yəni belə bir maraqlı bir səhnə alınır da qarşılıqlı. Beynəlxalq aləmə də göstərilir ki, bu etirazlar var, hökumət də bunu. Hökumət öz imicini qorumağa çalışır, ictimai qüvvələr öz imicini qorumağa çalışır. Mən başqa bir misal sizə deyim.
Buyurun.
Dağlıq Qarabağın dırnaqarası prezidenti, dırnaqarası xarici işlər naziri, baş naziri hər il neçə dəfə beynəlxalq səfərlərdə olur. Və mən hətta bir dəfə bunu keçən dəfə də mən deyəsən demişdim efirdə. Almaniyanın deməli bu Cənubi Qafqaz üzrə kuratorundan görüşəndə Xarici İşlər Nazirliyinin stolun üstündə Dağlıq Qarabağın dırnaqarası prezidentinin kitabı gətirdiyi kitabı gördüm. Onu gizləməyə çalışdı və mən dedim ki, bu necə eləmək olar? Yəni burada sizin ofisin qabağında Azərbaycanlılar etiraz eləmirdilər. Dedi ki, yo nə üçün? Güldü. Dedim ki, təsəvvür eləyin, separatist bir rejimin prezidenti gəlir Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyində və yaxud haradasa sərbəst görüşə bilir, Azərbaycanlılar ona etiraz eləmir. Haradadır Azərbaycanlılar? Niyə Azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağın bütün rəsmi şəxslərinin xarici olan səfərlərini etirazla qarşılamırlar? Yadlarından çıxıb İrlandiya Respublikası, yəni Şimali İrlandiya fəalları xaricə gedərkən necə ingilislər, yəni İrlandlar onlara qarşı etirazlar eləyirdilər zaman, təyyarələrdən düşən zaman. Hətta cəhd eləyirdilər ki, onu. Üçüncü bir məsələ. Biz Azərbaycan hökumətini bəzən qınayırıq ki, bəli, bu siyahlara bu siyahları var və onlar bu insanları bu siyahıya salırlar. Mən sizə əmin eləm ki, bu təzyiq vasitəsi artıq işləməyə başlayıb. Məsələn, bir neçə beynəlxalq təşkilatlar, mən bayaq qeyd elədim, onlar səfər eləməmişdən qabaq, məcbur olurlar Azərbaycanın hökumətinə müraciət etməyə.
İcazə
deyil, viza alırlar. Hı. Onlar olur, təbii ki, bir illik viza alırlar və yaxud da 6 aylıq viza alırlar. Bu viza çərçivəsində gedirlər Qarabağa və Azərbaycan hökumətinə də bir dənə məktub göndərirlər. Yəni, Azərbaycan hökuməti bu cür xırda məsələlərdən qorxmamalıdır. Biz deyure, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Hara gedir Azərbaycan, Ermənistan, Dağlıq Qarabağından hara girmək istəyir Azərbaycanın bir dənə məktubu lazımdır ki, Ermənistan burnundan vursunlar. Son məsələ Evrazi İttifaqı. BMT-də, misal üçün, İlham Əliyevin bir dənə məktubu lazım idi ki, Serj Sarkisyanı yerinə oturdursunlar. BMT-də onun kimi, ATƏT-də onun kimi, Avropa Şurasında, Avropa Birliyində onun kimi. Deyir ki, biz Dağlıq Qarabağ bizim olduğu üçün, biz qorxmalı deyilik ki, yəni, biz ora kimsə gedəndə bu bizim müstəqilliyimizi tanıdı. Hansısa bir jurnalist getdi orada Dağlıq Qarabağın dırnaqarası Xarici İşlər Nazirindən müsahibə aldı. Bu tanımaq söhbəti deyil ki. Qlobal başqa məsələlər var ki, onun qarşısını almaq üçün dövlətin də, cəmiyyətin də, diasporanın da, səfirin də imkanlarından istifadə etmək lazımdır. Birinci mən dedim, əgər Qukasyan vaxtı ilə, misal üçün, ən çox səfərlərə Qukasyan gedirdi. Bako Sahakyan indi Dağlıq Qarabağın faktiki, yəni rəhbəri. O, biraz beynəlxalq kontaktlara çox maraqlı deyil, həyəcə onu qəbul diləmlər. Qukasyan bu turist idi, bütün dünyanı gəzirdi. Onun qarşısını bir dənə bir Azərbaycanlı xaricdə kəsmədi. Bir dəfə burada Karen Ohanca ilə vurulan şillənin birini ona vurmadılar ki, bu adam ikinci dəfə ehtiyat eləsin. Yəni, söhbət bundan gedir. Beynəlxalq aləmdə biz bütün postları verə-verə gəlmişik. Daxildə bir dənə balaca bir məntəqə qalıb, demək olar ki, onun üstündə çarpışırıq. Ki, bura erməni gəldi, gəlmədi. Gəldi, gəldi də. Erməni, 3 dənə erməni gəlmişdi parlament, NATO parlament asambliyasının üzü. Burada onlar ağızlarına gəlir.
Gəlçəsində çıxışınız olmuşdur.
Bəli. Burada onlar ağızlarına gələn deyirlər, bizim deputatlar onları şilləliyirdilər və ağızlarına vururdular. Yəni, bu polemikadır da. Polemika, əgər sən qoşulmaq istəyirsənsə, girirsən, sən məcbursan bütün bunları nəzər alsın.
Yəni, Əvəz bəyin fikirlərinə balaca bir əlavə eləmək istəyirəm. Elə Azərbaycandan da artıq Ermənistana sərbəst şəkildə gedib gəlirlər. Artıq İrəvanın özündə də, yəni bizim...
Son vaxtlar inanmıram kimsə cəhd edə Ermənistana getməyə.
Yox, yəni, niyə ki? Tədbirlərdə, yəni iştirak, yəni bizim sabiq kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov getmişdi, sonra bizim
agrolizinin
bəli, yəni gedib gələnlər olur. Mən yenə deyirəm ki, qətiyyən onun tərəfdarı deyiləm. İşğalçı dövlətə belə biz belə deyək, qucaq açırıq. Bu sadəcə olaraq Əvəz bəyin dediyi kimi, mən də bayaq dedim, de yuri de facto var. De yuri Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir. Hətta bizim ayrılmaz bir hissəsidir dünən Züqanovun bir dezinformasiyasını biz də burada yaydılar artıq bu gün Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbəri artıq bu gün deyir ki Züqanov elə söz deməyib. Görürsünüz, yəni bu dezinformasiya dərhal bütün yəni hamı burada xoşhal olmuşdu ki bu görürsən nədən irəli gəlir ki artıq Rusiya komünistlərinin rəhbəri də Qarabağın Azərbaycan arası olmuş. Yəni bu erməni məsələsində mən də ondan razıyam ki bu qədər dövlət vəsait ayırır. Bu diaspora ilə, sonra səfirlərlə. Yəmişən, indi bilməm, yəqin ki, evet. Çox uğurlu bir yəni, keçid olacaq. Bilirsiniz ki, Azərbaycan prezidenti bütün səfirlər. Azərbaycanın bütün ölkələrdəki səfirlərini yığır Bakıya. Yəni, bu artıq yəni, çox ciddi bir məsələnin müzakirəsi və vacib təlimatların verilməsi anlamına gəlir. İndi bir qədər sonra mənim fikrimi açıqlayacağım. Yəni, bilirsiniz necədir? Diaspora ilə səfirlik əlaqəli işləməlidir. Səfirlik bunun marağında olmalıdır. Bilirsiniz, səfirlik ola bilsin, hər şeyi nəzarətdə saxlamasın. Amma diasporanın 3 nəfərin arasında, 5 nəfərin arasında, 1000 nəfərin arasında apardığı işdə məlum olur ki, ermənilərdən kim gəlir, hansı tədbiri keçirmək istəyirlər, nə məqsədlə. Bunlar hamısı əlaqəli işləməlidir. Bunu açıq etiraf eləyək ki, biz o sahədə hələ çox zəifik. Diaspora ilə iş üzrə dövlət komitəsi var. Əvvəlki o aktivliyi mən hiss eləmirəm. Bir qədər arxayınçılıq. Amma bilirəm ki, dövlət büdcəsindən kifayət qədər vəsait gedir bu məsələlər üzrə. Yəni, bu diaspora ilə işlərin qurulması, onların tədbirləri ilə bağlı. Amma ortalıqda əvvəlki illərdə olan o fəallığı mən görürüm. Bəlkə də mən səhifə yol verirəm. Mən hər halda, yəni, bunu belə deyək, gündəli mətbuatı izləyən, ümumiyyətlə bu proseslərə bir qədər belə deyək, təhlili nöqtəyi nəzərdən yanaşan bir şəxs kimi mən o aktivliyi görmürəm. Amma bu da ümumi işimizə xələl gətirir. Yəni, bayaq Akif bəy də indi onu dedi, yəni mən böyük hörmətim var Qarabağ Azadlıq Təşkilatına, yəni onların hisslərini də, duyğularını da başa düşürəm, özüm Qarabağ müharibəsinin bilavasıda birbaşa iştirakçıyam. Yəni mən başa düşürəm ki, düşmən düşməndir. Nə qədər ki, mənim torpağım işğal altındadır, vətən belə deyir, tam bütöv şəkilində deyil, o mənim düşmənimdir. Amma eyni zamanda üstündən 20 ildən artıq vaxt keçib. Bilirsiniz, bunun yolları, artıq bilirsiniz, sanki məndə belə bir fikir artıq formalaşır ki, bu beynəlxalq qurumlar da gözləyirlər ki, bu nəsil dəyişsin, gələn nəsildə necə? Özünüz görürsünüz, artıq gənclərdə bir növ bir biganəlik yaranır. Məni ən çox narahat edən o biganəlikdir.
Unutqanlıq.
Unutqanlıqdır, bəli.
Yeri gəlmişim, mən növbəti sualı xalq diplomatiyasından bağlı vermək istəyirdim. Daha doğrusu, Azərbaycandan Ermənistana gedən adamların burada təzyiqlərə məruz qalması, yəni onların dindirilməsi, onların hətta Rauf Mirqədirovun erməni casusu adı ilə damğalanaraq həbs olması, amma bu sualı sizə verməyəcəyim, çünki sizin hər ikiniz bildirilmə görə dindirilməyə çağırılmışsınız. Yəni bu sualı sizə versəm bir qədər obyektivlikdən yayınmış olacaq. Biz mən Akif bəydən buna münasibət öyrənmək istəyirdim. Ki, Azərbaycandan Ermənistana gedən QHT rəhbərlərini, yəni xalq diplomatiyasının yönləndiricilərini burada təzyiqlərə məruz qalmasına münasibətiniz necədir?
Bu məsələ ilə bağlı Qarabağ təşkilatının mövqeyi dəfələrlə bildirilibdir. Biz həmişə xalq diplomatiyasının əleyhinə getmişik. Daha doğrusu biz prinsip etibarilə xalq diplomatiyasının əleyhinə deyilik. Sadəcə xalq diplomatiyasının nə vaxt istifadə olunmalıdır? Bax, bu məsələdir. Bir yəni, dünya politikasında xalq diplomatiyasının elementlərindən müxtəlif halları istifadə ediblər. Amma nə vaxt istifadə olunmalıdır? Yenə deyirəm, nə qədər ki torpaqlar işğal altındadır, biz bugünlər xalq diplomatiyasına rəvac veririksə, Azərbaycandan Ermənistana kimlərsə gedirlərsə, xalq diplomatiyasının nümayəndələri və yaxud oradan kimlərsə Azərbaycana gəlirlərsə, bu artıq Ermənistanın maraqlarını işləyən bir məsələdir. Çünki Ermənistanın prinsipial mövqeyindən ibarətdir ki, onlar hesab edirlər ki, müharibənin birinci hissəsini uduqlar, Azərbaycanın torpaqlarını zəbt ediblər, nəzarətdə saxlayırlar. Və ikinci mərhələyə keçmək lazımdır. Onların anlamında ikinci mərhələ ondan ibarətdir ki, bu işğal faktı unutdurulmalıdır. Müharibənin acıları unutdurulmalıdır. Yaddan çıxarılmalıdır və bir yerdə mehriban şəkildə yaşayışımızı bərpa etməliyik. Amma geriyə baxmamalıyıq. Müharibədən danışmamalıyıq, işğaldan danışmamalıyıq. Və siz bunu izlədiniz, həmən bu ATƏT Parlament Assambleyasının toplantısından gələn erməni nümayəndələrin çıxışlarında da. Gördüyünüz orada qərbə fikirlə səsləndirdilər ki, Ermənistan, Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ gəlin bir yerdə razılaşaq, əvvəlki kimi yaşayaq və sər və ilaxır. Düşmənçi yaradan qalsın, niyə biz bir-birimizə güllə atmalıyıq? Çox qəribə bir məntiqlə çıxış edirlər. Yəni, itibarışdan bizə qəribə görsənə bilər. Amma əslində qəribə deyil, bu onların o yer etdiyi siyasətə uyğun bir addımlardır, sözlərdir, ifadələrdir. Bütün beynəlxalq təşkilatların qarşısında, beynəlxalq təşkilatı işləyən bütün dövlətlərin nümayəndələrinin qarşısında bu mövqeyi ortaya qoyurlar, özlərini sülhpərvər qüvvə kimi göstərirlər. Bax, görürsünüz, biz məsələlərin dinç yoluna, biz məsələlərin dialoq yoluna, dialoq yoluna, gedib-gəlmək yoluna, düşmənçinin aradan qaldırılması yoluna həll eləməyi təklif edir Azərbaycan tərəfinə. Gəlin dinç yaşayaq artıq. Yəni, həmin o siyasətdir bu. Yəni, Azərbaycan tərəfi də davakar mövqeydən çıxış eləməsin və sər və ilaxır. Amma əslində, söhbətin kökünə getmək lazımdır ki, bu bizim aramızdakı bu düşmənçilik, bu davakar münasibət nəyə görə formalaşır? Mən torbaqlarım işğal altındadır. Bu ancaq ondan sonra siz dedikləriniz həyata keçə bilər ki, torbaqlar işğaldan azad olunsun, hər kəs öz sərhədlərinə çəkilsin, ondan sonra müharibənin acılarını unutmağın yolunu axtaraq. Ona görə də bu günləri biz ona görə əleyhindəyik və çox mənfi hesab edirəm ki, mənfi bir tendensiyadır ki, heç nə olmamış kimi Azərbaycan nümayəndələri getsinlər, Ermənistan tərəfdən iştirak eləsinlər, yol verilməzdir. Onun əleyhinəyik. Və indi konkret olaraq mən sizə deyim ki, bəzən elə o yas yerində mən Rauf bəydən onu da soruşdum ki, nə tərdi vəziyyət o yasa gedəndə. O dedi ki, mən xalq diplomatiyasının nümayəndəsi olmamışam heç vaxt. Mən sadəcə ekspert kimi hansı tədbirlərdə iştirak edirdim. Və xalq diplomatiyasının əleyhinəyəm. Deməli, bu adam özü də və yaxud onun kimi başqaları da bu xalq diplomatiyasının o zərərli tərəflərini başa düşürlər. İndi sadəcə o nə iləsə bağlı oldu, nə üçün bu qabağa keçdi, nə üçün bu həbs olundu, detallar yəqin ki, nə baxsa ortaya çıxacaqdır, onu bilmirik. Biz ona görə nəsə bir fikir vermək çətin məsələdir. Amma yenə də qayıdıram o məsələnin üzərinə ki, o dediyiniz xalq diplomatiyasının bu günləri tətbiq olunması, onun tərəfləri kimlərsə çıxış edirlərsə, iştirak edirlərsə o proseslərdə, onlar bir mənalı şəkildə Azərbaycanın maraqlarına, Azərbaycanın mövqeyinə zərbə vururlar. Ermənilərin siyasətinə bilərəkdən və yaxud bir məyətdə xidmət edirlər. Bax, budur, reallıq bundan ibarətdir.
Xalq diplomatiyası doğrudan mı heç nəyə yaramır, Əvəz bəy?
Baxır, kimin bu interpretasiyasında da, təfsirində. Yəni, xalq diplomatiyası olmasa, onda gərək biz 20 il bütün sərhədlərimizi bağlayaydıq. Və 20 il biz ancaq Ermənistana hədə qorxu gələydik, ordumuzu gücləndirəydik, torpaqların azad olunması uğrunda nəsə konkret addımlar atayırıq da. Yəni, bu olmayandan sonra Ermənistan cəmiyyəti yaşayır. Biz, ola bilsin ki, biz o belə bir məsələ də var da. Məsəl üçün, kimsə qonşusundan küsür, qonşusuna iradını bildirmədən özündə bütün hissləri nifrətdə çevirir. Və bizim vəziyyətimiz gəlib ona çıxmasın. Qonşumuz inkişaf eləyir. Yəni, söhbət o mənada getmir ki, iqtisadi inkişaf bizdə var. Qonşumuzun siyasəti inkişaf edir. Yəni, beynəlxalq aləmdə, məhcə daxili proseslərdə də onlar dayanmadan öz işlərini görürlər. Dağlıq Qarabağla bağlı bu saat bütün beynəlxalq resursları axtarsanız, birinci erməni mənbəyi ortaya çıxır internetdə. Dağlıq Qarabağla bağlı istənilən beynəlxalq konferansı gedirsən, ən əsaslandırılmış demək olmazsa, ən bacarıqlı, ən yüksək keyfiyyətli kadrlar ermənilər gətirirlər. Yəni, söhbət erməni milliyyətindən getmir. Yəni, onlar bilirlər harada nə var. Onlar həmişə axtarıb tapırlar. Öz elə adamları gətirirlər ki, maskalanmış və göy erməni acı erməni dərdini dərk edən insanlar. Biz isə deyirik ki, gəlin bütün bunları bağlayaq. Bağlayaq onda. Gəlin bağlayaq və görək ki, erməni bu 10 il bundan sonra əgər bu münaqişə həll olunmasa, görün Dağlıq Qarabağla bağlı internetin inkişafı dövründə hələ nələr edəcək. Dağlıq Qarabağla bağlı biz xalq diplomatiyası eləməyik, yaxşı. İçəridə mənə bir dənə normal bir film göstərsinlər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin, müharibəsinin reallıqlarını ortaya qoyub. Bunun diplomatiyası aidiyyəti yoxdur ki. Bir dənə normal əsər qoysunlar ki, Dağlıq Qarabağda vuruşan qəhrəmanların xronologiyasını, inkişaf tarixini, nə bilim, döyüş şücaətini əks elətdirib. Bu təkdük de, bu vətən üçün sinəsi, ürəyi yanan adamların yaratdıqları təkdük ədəbiyyatda və təkdük nümunələrdən başqa. Diplomatiya lazım deyil, mən də hesab edirəm, yaxşı lazım deyil. Heç biz nə erməni ilə görüşək, nə biz Dağlıq Qarabağın sifətinə baxaq, oturaq evimizdə. Müharibə də elan olunacaq 10 ildən sonra. Neyiniyək bəs? Erməni gəlib, təbii ki, erməni bizə təzyiq edəcək, gəlib bizim torpağımıza da, bizim konferanslarımıza da gələcək, bizim bütün inkişaf elətdirdiyimiz layihələrdən də bəhirlənmək istəyəcək. Yəni, bu abstrakt fikirlərlə ki, biz diplomatiyanı bizə əleyhinə. Diplomatiya o demək deyil ki, sən gedib Azərbaycanın erməniyə satırsan və yaxud erməni gəlir, öz dövlətini sənə satır. Bu prosesdə iştirak edilən adamların heç biri giz deyil. Heç biri ağılsız deyil. Bunlar ölkənin ziyalılarıdır. Nə bilim, ölkənin aparıcı vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələridir. Bunların vətən sevgisi potensialı, bunların proseslərə töhfə verəcək potensialı heç də bugün onları ittiham eləyən hansısa məmurcuqlardan, yəni mənim balaca insanlardan, yəni böyük məmurların təbii ki, əllərində imkanlar, danışıqlar prosesini apara bilmək imkanları daha çoxdur. Onlar bizdən 100 dəfə məlumatlıdırlar, 100 dəfə qabiliyyətlidirlər, 100 dəfə savadlıdırlar bu proseslərdə. Ancaq elə insanlar, bu televiziyalar və bu radiolar, bunlar ittiham eləyəndə, bu obraz yaradanda, bu xalq diplomatiyasında məşğul olan insanların satqın obrazı yaradanda, bu millətin, bizim Azərbaycanın bütün uğurlarını heçə indirmək Azərbaycanın bütün gələcəkdə bütün bəlalarına xidmət eləyə bilən addımdır. Mən bunu tam əminliklə deyirəm. Kim ki istəmir ki, bu günləri Azərbaycanın bu proseslərdə iştirak edən insanları ermənilərin qarşısına çıxıb beynəlxalq konferanslarda onlarla mübarizə aparsın, onlara oponent deyiləsin, bunlar hamısı Azərbaycanın məhv olmasını istəyən insanlardır. Və birinci yerdə bu ritorikanı yaradan bizim ola bilsin ki, böyük əksəriyyət məmurlar, ola bilsin, böyük əksəriyyət bizim qanunverici hakimiyyət, böyük əksəriyyət bizim kütləvi informasiya vasitələridir.
Zeyr bəy, buyurun.
Hüseyin Kamran bəy, bu xalq diplomatiyası nədənsə lazım olanda bunu şişirdirlər və xalq diplomatiyasının gücünə baxın ki, deməli, Azərbaycan nümayəndə heyəti başda səfir Polad Bülbüloğlu olmaqla, deməli, döyüş bölgəsində deməli, minalanmış sahələri açaraq fikir verin, adı xalq diplomatiyasıdır, amma dövlətin Polad Bülbüloğlunun rəhbərliyi altında. Yəni bunu xalq diplomatiyası dedilər. Təsəvvür edin ki, bu xalq diplomatiyasının gücünə baxın ki, bunlar döyüş bölgəsindən Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdən Ermənistana gedib gəldilər. Bu onda lazım idi. İndi bilirsiniz, gündə bir bəhanə ilə, yəni bunu deyir Azərbaycan atalar bir sözü var, onu istifadə eləyəcəm, yəqin ki səhv eləmərəm, deyir hoha var dağa qaldırır, hoha var dağdan endirir. Xalq diplomatiyası lazım olanda onu dağa qaldırırlar. Xalq diplomatiyasından jurnalistlər məşğul olanda, qeyri-hökumət təşkilatları məşğul olanda baş qatmaq üçün mütləq mənada onlardan bir düşmən obrazı yaradırlar. Mən doğrudan bu siyasəti anlamıram. Xalq diplomatiyası o deməkdir ki, rəsmilərin görə bilməyəcəyi, rəsmilərə deyilə bilməyəcəyən şeyləri xalq öz arasında onu daha tez öyrənir, daha tez görür. Rəsmilər açıq deyir də. Yəni indi bu günləri sorğu aparaq Dağlı Qarabağ məsələsi ilə bağlı. Hamı sanki bir gözləmə mövqeyi tutur. Siz icazə versəniz bir vacib məqama. Biz verilişdən əvvəldə Əvəz bəylə bu haqda danışdıq. 4 gün bundan əvvəl mənim tərəfimdən bir məlumat açıqlandı. Demək olar ki, bu günləri gündəmdə ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri.
3 rayon söhbəti.
3 rayon söhbəti.
Mən bu barədə elə növbəti sualımı ona bağlı vermək istəyirdim. Elə baxıram vaxtımız da az qalır.
Ayrıq gətirin. Siz təsəvvür eləyin ki, mən vaxtıykən yəni 25 ilə yaxın xidmət etmiş, ali hərbi siyasi savad olan bir adam, mətbuatda hər gün demək olar ki, görünən bir adam bu məlumatı açıqlayıram. Rəsmilərdən heç kim buna münasibət bildirmir. Nə prezident administrasiyası?
Bəlkə millətin reaksiyasını öyrənməkdən ötürü.
Xeyr, indi mən sizə
bir şey.
Mən sizə bir şey deyim. Mən özümə və sözümə hörmət edən adamam. Özümə və sözümə, mən bunu sosial şəbəkədə də yazmışdım. Mən heç kimin əlində alət olmamışam, ola da bilmərəm ki, mən hansısa bir rəsminin deyə bilməyəcəyi sözü, üzr istəyirəm o ifadəmə görə biraz kobud deyəcəm. Dövlətdən məvacib alırlar. Biraz hərbi dillə deyəcəm. Canları çıxsın, getsinlər xalqın qarşısında hesabat versinlər gördükləri işlə bağlı. Ya mən Üzeyir Cəfərov olaraq bu məlumatı açıqlayıram və özünüz də gördünüz ki, Ermənistan tərəfindən də məlumatlar gəlməyə başladı ki, artıq Rusiya Azərbaycanla müəyyən məsələləri həll edir. Biz uşaq deyilik. Biz ziyalı insanlarıq. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycana səfəri, Rusiya Baş Nazirinin Mavini Rogozinin Azərbaycana səfəri,
Putinin İnkişaf Naziri.
Bəli, Putinin İlham Əliyevə telefon zəngi, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlunun Bakıya səfəri və həmin gündə Moskvaya səfəri. Bilirsiniz, artıq bu proseslər o qədər sürətlənib, o qədər, yəni belə deyildi, iki sürətlə gedir ki, mən hansını sadalayım? Bəli, mən yenə də deyirəm ki, o sözü, özdə xırda bir məsələ deyil, hər bir mövzu deyil, Azərbaycanın taliyə yüklü bir məsələsidir. Bu ifadəni mən havadan götürməmişəm. Bu, danışıqlar prosesinin içərisində olan bir müzakirə mövzusudur. Başlayıblar mənə məsxərəyə qoymağa ki, bu İlham Əliyevin yanında oturmuşdu müzakirələrdə. Bu, nə bilim, rəsmi şəxs deyil. Əzim, 4 gündür, yəni bu fikir səsləndirilib, bir nəfər rəsmi yapın, növbəti danışanı Aydın Mirzəzadədən başqa o da belə bir ifadə səsləndirib ki, bu bir saytın versiyasıdır. Məsələyə toxunmurlar. Mən sizə tam ciddiyyəti ilə deyirəm. Bəli, mən onun əleyhinəyəm. Nə üç rayon? Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum qətnaməsi qalandan sonra biz nə özümüzü alladırıq ki, 3 rayon, 5 rayon, 6 rayon, 7 rayon İnsanlarda artıq bilirsiniz necədir, bu məsələlərdə uca bir inamsızlıq yaranıb. Amma mən sizə tam səmimiyyətimlə deyirəm, tam əminliyimlə deyirəm. Bilməyən yoldaşlar, yəqin ki, bizi dinləyən yoldaşlar bilirlər ki, bizim zaman-zaman rəsmilərlə, diplomatlarla müxtəlif görüşlərimiz olur. Və orada fikir mübadiləsində biz müəyyən məsələləri özümüz üçün götür-qoy eləyirik. Ukrayna məsələsi bizim üçün bir kart blanş olmalıdır. Antiterror əməliyyatı məsələsi. Azərbaycan artıq bu məsələnin üstünə getməlidir ki, Qərb Ukraynanın öz daxilində antiterror əməliyyatlarını dəstəklədiyi halda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum qətnaməsini əldə əsas tutaraq Azərbaycan biraz üzr istəyirəm, sərt və çevik hərəkət eləməlidir. Bəli, bu günləri Azərbaycan qarşısında məsələ qoyublar ki, 3 rayonu veririk, ondan sonra da bir ən qədər, bəlkə də 15-20 il bundan sonra mən bunu yenə də təkrar eləyirəm və bunu yazmışam da mən dediyim sözüm də arxasında dururam. İndi mən bağları bir
yəni məqama... Bu 3 rayon da boşuna verilməyəcək. Bunu
aydın məsələdir. Aydın məsələdir. İndi yenə də deyirəm ki, necə oldu bu intensiv danışıqlar prosesində siyasətçilərin bir-birindən zəngləri, görüşmələri və buradan da belə deyək də adətən avqustda olurdu da, yəni belə deyək də bu səfirlərin toplantısı artıq iyulun ilk günlərində belə deyək də səfirlər toplanılır və mühüm təlimatlar, tapşırıqlar veriləcək. Mən sizə tam əminliklə deyirəm ki, buradan da bəyan edirəm ki, əgər Azərbaycan bu təklifə razılaşarsa, Azərbaycanın faciələri bundan sonra başlayacaq. Bir Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olaraq, bir Azərbaycan ziyalısı olaraq mən yenə də deyirəm ki, mən başa düşürəm ki, burada daxildə bir toy bayram eyfariyası yarada bilərlər ki, biz gülləsiz
3 rayonla.
Ha, 3 rayon əlbəttə ki. Biz adicə Lissabonun Sammi şəhərində keçirdilər. Belə deyildi, o xalq dili ilə desək. Başa düşürsün.
Lissabon samiti.
Bəli. Lissabon samiti ilə bağlı burada hansı bayram keçirildi? Mən tam bunu zarafata demirəm, mən bunu istəyirəm səmimi qəbul eləsinlər. Bu olmaz belə şeylər. Rusya Azərbaycanın hissiyatını oynamamalıdır. Artıq bütün dünya Rusiyanın hansı sülh yaratma missiyasında həyata keçirilməsində şahid oldu. Ukraynadakı hadisələr buna bir daha bariz nümunə oldu.
Buyurun Əvəz bəy.
Mən doğrudan da sizin o İsraillə bağlı konsepsiyanızı Tiflisdə oxuyanda biraz mən də başladım arxivlərimi götürüb öyrənmək ki, doğrudan
hansı rayonlardan gedir söhbət, amma
Füzuli və Cəbrayıl.
Bu deməli ki, İranla sərhəd rayonlarıdır və yəni bu vaxtı ilə
Gəlan Qubatlıdan
Yəni vaxtilə belə bir irəli bir ideya var idi ki, əgər Amerika İran əleyhinə hansısa bir hərbi əməliyyatlar başlasa, imkan verməyəcək ki, bu nəzarətsiz rayonlar, yəni Ermənistanın nəzarətində qalsın da, yəni bu işğal olunmuş ərazilər. Bu o konsepsiyanın tərkib hissəsi kimi bu üç rayon həmişə populyardır. Mən nəyə görə deyim? Yəni mən doğrudan da baxın, vaxtilə Azərbaycan misal üçün etap mərhələni, yəni paket
mərhələli
həlli təklif edir. Ermənistan paket həlli. Azərbaycan buna razılaşmadı paketə, ermənilər də mərhələlərə razılaşmadı. İndi əgər doğrudan da Azərbaycanı məcbur eləsələr ki, yəni yaxud Azərbaycanı razı salsalar ki, Azərbaycan Avrasiya İttifaqına qəbul olsun, Azərbaycana bunu vəd edə bilərlər. Siz Aleksey Puşkovun yəqin oxudunuz.
Bəli.
Rusiya Dumasının beynəlxalq məsələlər üzrə komissiyanın rəhbəri. O dedi ki, bəli, bu Dağlıq Qarabağ məsələsi çox çətin məsələdir və bizim qısa deyirəm ki, yəni Azərbaycan bizim dostumuz və qonşumuzdur, Ermənistan bizim partnyorumuzdur. Biz heç birinə təzyiq eləyəsi deyilik. Azərbaycana vəd verib Ermənistanın da demək olar ki rəhbərlikləri, Ermənistanın da bu saat ekspertlərinin əndişəsi ondan ibarətdir ki, Rusiya tərəfi Ermənistana təzyiqlərini bax bu cür artırmaqla başlayır ki, yəni Ermənistan müəyyən bir proseslərə razılaşsın. Əgər Artaşes Gəqamyanın dediyi fikirləri və necə də ona Ermənistan mətbuatında dediyi fikirləri də biz təhlil edib görsək, baxarıq ki, Ermənistan tərəfi bunu Artaşesin dilindən bir satqınlıq kimi qəbul eləmədi. Onu əksinə təhlil eləməyə çalışdı ki, niyə, misal üçün, Avrasiya İttifaqı məsələsi müzakirə olunanda Serj Sarkisyanı bu cür pərt elədilər. Yəni, demək istəyirəm ki, deyir, baca çıxıb, tüskü çıxmayan yerdən, nə bilim,
od olmayan,
od olmayan yerdən tüskü çıxmaz. Də? Bunlar hamısı mümkündür. Və Zeyr bəyin bu doğrudan qaldırdığı məsələ ki, cəmiyyətdə əgər normal müzakirə olunsa, biz Azərbaycanın Avropa və Rusiya tərəfi olan inteqrasiyasının bir baş müzakirəsinin başlanğıcı ola bilər. Heç 3 rayon demirəm. Yəni hakimiyyət təbii ki sevinərdi ki 3 rayonu 3 rayonu yox, vaxtilə hətta 2 rayon məsələsini İlham Əliyev qaldırmışdı da, 2 rayon indi azad olunsun müəyyən. Hakimiyyət hətta buna da sevinər. Ola bilsin ki müəyyən bir taktiki hazırlığı olan hakimiyyət üçün bu irəliləyişdir. Yəni onlar məsəl üçün 2 rayonu alıb və sonra bu sərhədlərin gələcəkdə inkişafı üçün müəyyən şeylər elə bilərlər. Bu ancaq indiki vəziyyətdə burada Rusiya oynayırsa bizlə, bu bizim üçün doğrudan da ciddi təhlükədir. Mən sizinlə tam razıyam.
Akif bəy, siz necə, əgər 3 rayon qansız, qadasız, gülləsiz qaytarılacaqsa, bayram edənlərdən olacaqsınız?
Yox, təbii o məsələni o şəkildə qoymaq istəmirəm. Ümumiyyətlə bu yeni bir məsələ deyil. Madrid prinsiplərində də bu məsələ qoyulmuşdu. Dağlıq Qarabağın əsasındakı rayonların 3-ünün, 5-inin azad olunması və onun müqabilində Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimi müvəqqəti statusun verilməsi. Yəni bu maddi prinsiplərin kökündə dayanan məsələdir. Bu zaman-zaman həmişə ortada olubdu.
Amma səhv etmirəm, maddi prinsiplərində 5 plus 2-dən gedirdi söhbət.
5 plus 2, 3, 5 plus 2, 2 rayon sonraya qalsın. Yəni bu şəkildə, yəni prinsip etibarilə Dağlıq Qarabağın əsasındakı rayonların bir hissəsinin qaytarılması və sonra başqa adımlar atılmaz. Yəni bu məsələ, bu yanaşma vardı və o vaxtlarda bizim mövqeyimiz oldu. Azərbaycanın bəzi aparıcı politologları vardı. Çox kəskin diskussiyalara çıxdı o vaxtlar onlardan. Həmi tele efirdə, həmi radiolarda təbliğ eləyənlər vardı. Çünki maddi prinsiplərin kökündə daha çox Amerika tərəfi dayanırdı və o Amerikanın mövqeyində dayanan adamlar çox böyük təbliğat apardılar Azərbaycan cəmiyyətindəki yaxşı bir mövqeydir. Bu qəbul etmək lazımdır və s. və ilə axır. O vaxtlar Qarabağ təşkilatı həm geniş bir ətraflı sənədlə çıxış elədi, əsaslandırdı mövqeyimizi, eyni zamanda diskussiyalarda mövqeyimizi əsaslandırdı. Və bizim mövqeyimiz belədir ki, ümumiyyətlə işğal olunmuş ərazilərin geri qaytarılması məsələsində onların müəyyən hissələrə bölünməsi, hissə isə qaytarılması yanaşma tamamilə yanlışdır. Bütövlükdə Azərbaycan mövqeyindən ibarət olmalıdır ki, bütün işğal olmuş ərazilər Dağlıq Qarabağa daxil olmaqla eyni vaxtda qaytarılmalıdır, əgər bu dinç yolla həll olunursa. Və bunu da mən sizə deyim ki, bu cür vaxtaşırı zaman-zaman belə ideyalar ortaya çıxması, həm də bax bu dırnaq arası yüzdən olaraq dinç vasitələrlə göyə məsələ nizama salınacaqdır. Həmin o yolun eybəcərlikləridir, əyintiləridir. Bax, zaman-zaman bu cür çıxır ortaya, cəmiyyətə diskussiya, insanlar bir-birinə qarşı çıxış edirlər, ortada heç nə yoxdur. Ona görə də bu bir daha göstərir ki, dinç vasitələrlə, sülh yolundan deyilən o sülh yolundan Qarabağ məsələsinin həlli yoxdur. Bu da ancaq Azərbaycan hərbi yolla torpaqların işğalını azad eləməlidir. Kim bu söhbətlər bir daha ortaya çıxmasın.
Aydındır, dinləyicilərimiz yazırlar. Salam, ümumiyyətlə beynəlxalq toplantılarda Qarabağ konfliktinin üstündən elə-belə keçirlər. Qarabağ münaqişəsi yalnız savaş yolundan keçir. Bu bizim problemimizdir, yazır dinləyicimiz. Salam, azadlıq sevərlər. Qarabağlıların başları pul qazanmağa eş işrətə elə qarışıb ki, Qarabağ heç yadlarına düşmür. Qarabağ başda, Qarabağlılar olmaqla azad etməlik. Ərqayalı imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Bunu əsas Qarabağ qazilərimiz, Qarabağ köçkünlərimiz və millətimiz, iqtidar və müxalifət nümayəndələri bir araya gəlməli və həll etməlidir. Danışıqlar boş şeydir yazıb dinləyicimiz. BMT-nin iki qətnaməsi var. Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüzü haqqında. Bu Azərbaycanın əlində sənəddir. Sənəd hakimiyyət günü bugün ordunu qaldırıb torpaqları azad etməlidir. Yaxşı mif yeridiblər millətin beyninə. Bizi Rusiya belə edər, filan kəslə belə edər. Nə qədər ki mənəviyyatları mədələrində olan mənəviyyatsızlar yəni rəhbərlik edirlər, Qarabağdan kart kimi istifadə edəcəklər. Cəllabaddan Əyyub imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Həmişə hakimiyyəti deyib söyürük ki, bu 20 ildə nə iş görüblər? Akif Nağıya sual verirəm. 20 ildir Qarabağ Azadlıq Təşkilatını yaratmısınız. Bu 20 ildə adınızı doğrulda bildinizmi? Xahiş edirəm, təşkilatınızın adını dəyişin. Ərqaya imzalı dinləyicimiz daha